Hei, da vi tilbake I antikrigspodcasten. Vi har nå den andre greia på en uke. Og vi I tema I dag, det kampanjen mot Syria. Mitt navn Ståle Olsen. Jeg har en lang erfaring som aktivist, både miljøvernaktivist og antikrigsaktivist, og forfatter, og så videre. Og jeg klart å gjøre en kjempeinnsats I kveld også, selvsagt.
Ja, og jeg heter Terje Alnes, og driver nettstedet sportakus.no.
Jeg heter Henrik Gjelle, og jeg aktiv I organisasjonen Stopp NATO, blant annet. Ja, og så hvis vi skal begynne da med kampanjen mot Syria, så som vi har sett I mediebildet, så har det jo I lang tid vært både uro og krig I Syria da, og hvordan styret I Syria blir fremstilt som nærmest etter det mest bestialske I verden nærmest, og det har vært en kampanje da, samtidig med de forskjellige krigshandlingene I Syria, så har det vært en kampanje I mediene da, for å fremstille styret der som verst mulig, og at det om å gjøre å få det bort. Og det er jo en, hva skal vi si, det en taktikk og vi kjenner igjen, ifra tidligere kriger da. Jeg skal si litt om Syria, så Syria per I dag den siste uavhengige og sekulære, ganske sekulære staten I den arabiske verden da. Og den har klart å holde en ganske anti-imperialistisk og særlig anti-sionistisk profil. Det har vært et av de landene som ikke har bøyd kne for Israel. Og Syria har hatt en avgjørende innflytelse I Libanon og de en støttespiller for Hezbollah der da. Og har vært og det viktigste baseområdet for en del palestinske frigjøringsbevegelser. Og alt dette har jo gjort at både USA og Israel har en stor interesse av å destabilisere Syria og knuse styret der. Og som nevnt, som Irak og Libya tidligere var, så Syria I dag en sekulær stat I forhold til resten av de andre arabiske landene. Da. Og det har vært lite spillerom for islamister og jihadister, men muslimer og kristne ellers har stort sett fått leve I fred. I likhet med, ja, sånn som Libya og Irak var før, så har befolkningen hatt visse sosiale rettigheter og en slags form for velferdsstat, I hvert fall etter arabisk målestokk. Det et Baath-partiet, så et styre I Syria, og det har flere fellestrekk med Baath-styret til Saddam Hussein tidligere I Irak, selv om de ikke har hatt noe særlig med hverandre å gjøre etter at det var en splittelse I hva skal vi si, Baath-partileiren en gang på 50-60-tallet. Ja, og denne det har vært, som sagt, så har det vært lite spillerom for jihadister av ymse slag, og det folk har stort sett levd I fred da. Men den sekteriske volden, den har blusset opp etter at Vesten, sammen med Al-Qaida og det muslimske brorskapet med flere, da, så begynte å infiltrere og terrorisere deler av befolkningen. Det jo som nevnt at Syria har vært en stor støtte for palestinske frigjøringsbevegelser blant annet, som gjør at både Israel og USA har, som nevnt, har stor interesse av å få fjernet Assad-styret da. Og vi kjenner jo igjen den, hva skal vi si, desinformasjonskampanjen og propagandaen da, så vi har fått fra tidligere kriger som også USA og Vesten og mediene har støttet opp om da. Det så är rapporter om angivliga anonyma angivliga amatörupptag och källor som ska ha sett och hört om övergrepp mot civilbefolkningen. Vi och där syriska med statliga och officiella syriska TV-kanaler och media har ju blivit angripna liksom för att man ska säkra sig ett monopol på rapporteringen därifrån. Och det är ju det känner man ju igen ifrån för exempel i 1999 då NATO bombade TV-stationen i Beograd da, under Jugoslavienkrigen. Och i 2011 så bombade NATO libysk kringkastning under Libyakrigen, så vi känner igen detta här.
Mm. Ja, det är i det hela tatt, så är det väldigt igenkännligt hela mönstret. USA har drivit sin kampanj, USA och NATO har drivit sin kampanj mot Syria i vart fall sedan mitten av 90-talet. Det är FOIA, Freedom of Information Papers, som säger, avslöjar hur det började då från amerikanska utredningen. Nu var det första George W. Bush gjorde när han blev president var att angripa Syria verbalt. Och för mig kom det helt ut av lösa luften, rätt och sagt, på det tidspunktet. Jag kände mindre då än jag gör nu. Och då kom det helt uväntat den det angreppet mot Syria. Det verbala angreppet på Syria. Nu när man ser kan dra linjerna bakåt så känner man ju väldigt gott varför det kom. Men då så verkar det helt omotiverat. Det var ingen grund till att angripa Syria speciellt.
Kom och Syria är ju också en slags stepping stone till Iran. För så sånn, först kan man ta Syria så kan man gå vidare till Iran.
Ja.
Det
Iran är helt klar huvudmålet eller en av huvudmålen.
Mm.
Då det gäller Syriakrigen så må jag ju inrömma att det länge hade problem med den då, för att den har ju på något sätt, visst du snackar om vänstersidan i Norge eller också internationellt, så har det varit väldigt få egentligen som har stått helt klart fram och fördömt den här krigen mot Syrien.
Mm.
Netto för propagandan mot Syrien har varit så väl lyckad.
Ja, den påverkar ju alla.
Ja, det begynte ju 2011 och du snackade om den arabiska våren, ikke sant? Och det var startskudd och det förde till uppror i väldigt många land i Mellanöstern.
Mm-hmm.
Och det kom också till Syrien, men på ett ganska sent tidspunkt i 2011.
Mm.
Och den officiella hjältehistorien var ju att det var några ungdomar i Syrien som hade malt några slagord på en murvägg mot Assad. Och som då blev arresterat och angivligt torturerat som en följd av det. Och det skulle liksom vara ett startskudd för folklig uppror då.
Mm.
Och det är klart, det är legitimt att göra uppror mot en tyrann eller diktator. Det, men det är inte det saken drejer sig om på en måte. För det som skedde väldigt raskt och som var akkurat samma mekanismer som skedde för exempel i Libyen, det var att det här som möjligen en gång var ett uppror väldigt raskt blev kuppet av religiösa extremister och andra stater blandade sig in.
Mm.
Ja, det hade helt klart inte blivit något stort uppror.
Absolut inte. Det har varit över för länge sedan har det inte varit för utländsk inblandning. Därför är det fel när det hela tiden gentas att det är borgarkrig i Syrien.
Mm.
De allra flesta som kämpar mot oss, eller en stor andel, det var rättare sagt, av de som kämpar mot Syriens lovliga regering. Det må vi huske.
Ja.
En stor andel av de som kjemper mot Syrias lovlige regjering er fremmedkrigere.
Ja, de er i hvert fall ikke syrere. Det er helt sikkert.
De kommer fra, ja, hvor de kommer?
Marokko, Saudi-Arabia.
Tjetjenia er det vel en del ifra.
Tjetjenia, ja.
Norge.
Blant annet. Da vil jeg bare løfte fram en bok som er skrevet av en norsk journalist som heter Pål Refsdal. Han är väl inte sån person, för han var i Afghanistan på jag tror det var 90-talet. Han blev faktiskt kidnappad av Taliban. Eller kanske det var begynnelsen av 2000-talet. Han blev kidnappad av Taliban.
Mm.
Och då ligger det normalt väldigt dåligt an.
Mm.
Han kom sig lös, fri. Sannsynligvis har han betalt uhorvligt mycket pengar för att bli frihet, men han konverterade också till islam.
Mm.
Og han holdt fast på det, også etter at han kom tilbake til Norge. Han jo da muslim i dag. Men Pål Refsdal, han også en sånn oppsøkende journalist som reiser til krigssonen. Og han har reist inn i Syria, gjennom Tyrkia, flere ganger i løpet av Syriakrigen. Og han har dokumentert på en måte, hvem disse her opprørerne i Syria? På en ganske avslørende måte. Altså han har på en måte hospitert hos al-Nusra, som på en måte den al-Qaida-gruppa i Syria, største al-Qaida-tilknytta gruppa i Syria. Og i boka Martyrene, da, som kom ut på Pelikan forlag, jeg tror det var 2017, der gir han mange gode portretter av disse her opprørerne. Og som du sa, Ståle, de kommer fra Marokko, de kommer fra Libya, Tunis, altså Nord-Afrika, de kommer fra Saudi-Arabia, de kommer fra Tyrkia, de kommer også fra Kina, altså uigurer. En stor kontingent uigurer som har en egen bataljon der, som kjemper. Og dette er islamister.
Ja, det liten tvil hvem som har tilrettelagt det da. Det USA og Vesten, som de har, som sagt, gjort i alle land.
Altså, ja, men det også flere av disse gulfstaterne som støtter det økonomisk. Qatar en versting. Qatar og Saudi-Arabia. Det var også de to verste statene når det gjaldt Libya-krigen. Både med finansiering og faktisk aktiv militær angrep på Libya. De samme statene opererer også i Syria.
Og det er jo også helt vanvittig at det snakkes om hele tiden om sanksjoner og det grusomme styret i Syria samtidig som Norge og NATO og USA og dermed NATO og Norge er alliert med stater som Saudi-Arabia.
Ja. For eksempel.
Men jeg synes jo det er litt viktig å si at du kan være sterk motstander av Syriakrigen uten selvfølgelig å støtte regjeringen i Syria og støtte Bashar al-Assad. Det er ikke det det går ut på.
Nei, det er irrelevant.
Det er faktisk irrelevant, fordi når fremmede land angriper et land som ikke har angrepet de, så er det per definisjon en ulovlig krig.
Ja.
FNs sikkerhetsråd er det eneste organ som kan legitimere en krig mot et annet land. FNs sikkerhetsråd har aldri gjort det.
Nei,
og man behøver ikke nødvendigvis ta hensyn til FNs sikkerhetsråd heller.
Nei.
Men det er i hvert fall den eneste internasjonale domstolen som finnes.
Men altså, hvis du skal ta hensyn til internasjonal lov og rett, så er det faktisk en ulovlig krig, det som foregår i Syria nå. Og alle land som deltar i den krigen der, de begår en ulovlig kriminell handling.
De som ikke da har blitt bedt av det syriske regjeringen selv om hjelp, så det
ja, det er et jævla godt poeng.
Nettopp. Russland,
derfor er Russland for eksempel
legitimt.
Det er legitimt.
Det betyr ikke at jeg mener at Russland er der av altruistiske årsaker. De er der helt sikkert av egen interesse. Det er alle der. Men rent folkerettslig så har de blitt bedt av Syria om å være der, og dermed stiller de i en annen klasse.
Ja. Det samme gjelder de iranske soldatene som er der.
Og en annen ting, Russland har faktisk gjort veldig mye bra i Syria også. De har sørget for at den amerikanske og vestlige aggresjonen har blitt dempet.
Altså saken er jo at hvis ikke Russland hadde kommet til unnsetning i 2015, så er det jo stor sannsynlig for at Syria i dag har vært i samme situasjon som Libya.
Nettopp.
Altså en ikke-stat som er ødelagt, og hvor det har vært bare en håpløs borgerkrig som har aldri tatt slutt. Nå er det jo krig fremdeles, men det er tross alt en regjering nå som har fått tilbake kontrollen på 70-80% av arealet sitt. Da.
Ja, det tok en god del tid før jeg skjønte liksom vestens taktikk i Midtøsten. Da. Det ble lenge hevdet at USA gjorde en tabba seg ut i Irak, for eksempel, og mange andre steder. Men jeg kom til den konklusjonen at de tabba seg ikke ut, for målet deres var å ødelegge Irak. Og lage en hel høy med småstater innenfor Irak. Det og det er det samme i Syria også, og i Libya.
Mm.
Det er det, og det er det som er fakta i dag.
Mm.
Libya er blitt en del av Libya, er blitt en slavestat,
mm.
rett og slett. En brutal tyranni med lokale overlords, rett og slett. Det eneste som staten som ikke er ødelagt, omtrent i Midtøsten, det er Egypt. På grunn av at de har lojalt, mer eller mindre lojalt holdt seg til USA og Israel. Og det er grunnen til at de fortsatt eksisterer som en noenlunde brukbar stat.
Mm. Og på et visst tidspunkt så skulle jo Norge der nede trene opposisjonsgrupper i Syria. Nå vet jo ikke hvordan dette gikk, men de skulle jo da trene slike opposisjonsgrupper da, og
militær trening.
Militær, og i hvert fall daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, da, hun sa jo til VG da at vi har ingen endelig garanti for hva gruppene vi skal være med og trene opp til vil gjøre. Og dette er grupper som Norge har forsynt med våpen, uniformer og mat og logistikk, men nei, vi har ingen egentlig garanti med hva de vil gjøre, de gruppene som vi trener opp.
De vil ikke ta ansvaret igjen for det man har gjort.
Dette er jo noe som nordmenn flest ikke vet noe om. Altså, dette skjedde på et lukket møte i Stortingets forsvars- og utenrikskomité i juni 2016. Da ble det bestemt der at 60 norske spesialsoldater skulle sendes til Jordan for å drive militær opplæring av en syrisk milits.
Mm. Yeah.
Og dette var da en del av det som er kalt for Operation Inherent Resolve, som opprinnelig skulle hjelpe den irakiske regjeringen i kampen mot IS. Da. Den kampen skulle også da føres i Syria, men det var syrere som skulle føre den. Men som du sier, Henrik, så er det jo ingen garanti for hva disse syrerne skal bruke opplæringen til. Altså det var USA som var i våpen og utrustning, da, men Norge skulle stå for opplæringen.
Mm. Yeah.
Cecilie Hellestveit, som er folkerettsekspert, hun avfeide jo denne offisielle norske forklaringen på det. Hun var ikke imponert over den norske argumentasjonen. Hellestveit sa at den norske begrunnelsen for å sende soldater inn i Syria er folkerettslig svagt begrunnet. Det vil si at det er ikke noe folkerettslig begrunnelse egentlig.
Nei, det er bare diplomatisk.
Men så også at de grupperne vi skal trene opp og slåss ikke bare mot IS. Norge kan jo hevde så mye vi vil at grupperne kun skal bruke treningen de får til å slåss mot IS. Men hvordan de bruker det de har lært, har vi ingen som helst mulighet til å kontrollere.
Nei, som Søreide også innrømte.
Mm.
Og som sagt, det ble også sagt, husker jeg, til å begynne med, at de bare skulle være i Jordan. Men det tok ikke lang tid før de befant seg inn på syrisk territorium.
Norske soldater.
Norske soldater.
Ja, det er riktig. Og det var nesten ikke omtalt i norske medier det hele tatt.
Nettopp. Vi kommer stadig tilbake til dette her, hvordan viktige fakta blir grovt underrapportert i norske og vestlige medier.
Mm.
Og dette her er definitivt en av de sakene.
Men det som også skjedde, da, det som vi faktisk vet skjedde med denne militsen som Norge trente i Syria, eller i Jordan, for å operere i Syria, det var at den militsen etter kort tid gikk i oppløsning og ble spredd for alle vinder. Så vi vet ikke i dag hvor den gjengen er, eller hva de gjør på.
Hva de bruker, trening de
fikk til. Sannsynligvis er ikke det for å spre demokrati og menneskerettigheter.
Sannsynligvis ikke. Veldig bra sarkasme der.
Ja, men det er ikke bare sarkasme, fordi at det har hele tiden vært en argumentasjon på, for at vi støtter moderate opprørere i Syria.
Selvsagt.
Moderate islamister.
Og det er noe som både USA og Norge og andre vestlige land har sagt at ja, vi støtter opp på moderate krefter.
Mm.
Og så spør jeg, ja, men hvem er det? Hvem er de moderate kreftene i Syria?
Mm.
Og du vil ha store problemer med å finne dem. Sannsynligvis så det finnes nesten ikke. I praksis så har vi støttet islamistiske militser som har all annen målsetting om å skape demokrati og bre menneskerettigheten i Syria.
All erfaring når man ser på hvilken regimeskifte USA har gjort gjennom tidene, gjennom de siste 100 årene, de siste 200 årene, for den slags skyld, er at de har støttet høyrevridde krefter i det landet de har sørget for regimeskiftet, brutalt regimeskiftet på.
Som sagt så det de sterkeste opprørsgruppene i Syria, det grupper som har direkte tilknytning til Al-Qaida. Som blant annet Paul Refsdal har portrettert i boka Martyrene, og som han også har laget film om, som har vist på NRK for 2-3 år siden.
Mm. Og han er vel en sympatisør av de også?
Vi går ut fra det.
Ja.
Men boka hans er for så vidt helt relevant og gir veldig god kunnskap. Det er innsikt i et miljø som du normalt ikke får innsikt i, selvfølgelig.
Ja, ja.
Nettopp, men vi står jo ikke inne for, det, for hans meninger i det hele tatt, men vi er likevel, så ser vi verdien.
Det er interessant å se hva
men,
han får.
Men det er igjen en sånn feilslutning, at selv om du på en måte går til krig mot en diktator, så skal, ja hvis du fjerner diktatoren, så vil det oppstå demokrati og frihet og fred. Det er jo det motsatte som gang på gang viser seg å være feil.
Spesielt når USA står bak, USA og Vesten står bak. Altså, de går ikke inn, de vil ikke ha demokrati. Det er ikke sånn at USA har ikke demokrati, og de sprer ikke, de har ikke spredt demokratiet, de har spredt tyranniet over hele kloden i 200 år, rett og slett.
Målet er i første rekke å få et regime så de kan styre, og så gir de tilgang til ressurser. Og derfor, det er derfor de har styrtet i relativt sekulære regimer, både i Irak og i Libya. Og prøver det samme på Syria, som nevnt er en relativt sekulær stat, da, når man ser resten av Midtøsten, disse statene som vi, Norge og NATO og USA er alliert med, som for eksempel Saudi-Arabia, så ikke akkurat kan kalles sekulært.
Et faktum som du ikke har nevnt, Henrik, det er jo også at Syria, det er faktisk Russlands eneste allierte i Midtøsten.
Det er det nok.
Det er også et poeng, fordi at Syria er vel muligens det eneste landet utenom det tidligere Sovjetunionen, der Russland har militærbaser.
Mhm.
Ja, det er en base der som gir deg tilgang til Middelhavet.
Ja. Det er jo nok en del av det også. Og det er, og faller regimet i det syriske styret nå, så tror jeg det er takk og farvel til den basen der.
Og da, ja, det er helt sikkert. Men også, la oss si da at denne borgerkrigen resulterte i at borgerkrigen som ikke er en borgerkrig,
nettopp.
Om den resulterte i at Assad ble fjernet. Hva vil vi få i stedet?
All erfaring tilsier hva vi vil få. At vi vil få et superkaos, alternativt et brutalt tyranni.
Ja.
Enten et mer eller mindre islamistisk regime, kanskje, eller totalt a la Libya, kanskje.
Ja, så landet blir garantert oppstykket.
Nettopp.
Det blir ikke en enhetlig stat. Nei. Det blir en helt ny uoversiktlig kaos med mange forskjellige grupper. Det som tjener Assad og regjeringen til ære, synes nå er det. Det er en verdi. Det at de klarte å skape, som du sa, en bortimot sekulær stat.
Mm.
Hvor ulike religiøse grupper levde side om side.
Mm.
Og hvor ulike etniske grupper levde side om side i fred.
Det.
Så får også samme tilfelle i Irak, selv om Hussein ikke var av samme kaliber som Assad.
Nei, selv om du kan si det var det diktatur, og du kan ikke drive opposisjon mot Assad uten utsatt å kjøpe fare, så folk kunne i alle fall leve et daglig liv, et mer eller mindre normalt daglig liv.
Yeah.
Altså det er jo stor kristen minoritet også i Syria.
Mm.
Fremdeles er jo den, altså det er jo nesten umulig i Midtøsten i dag å være en kristen.
Ja.
Men i Syria var det faktisk mulig i generasjoner. Masse kristne i Syria, selvfølgelig siden Jesu tid, for å si det sånn da.
Vi bare gjenta det vi har sagt tidligere, at uten vestlig innblanding så hadde ikke det vært, hadde knapt vært uro i Syria i det hele tatt. Det er ingenting som tyder på noe annet.
Men da gjenta vi bare at selv hadde jeg problemer med Syriakrigen. Det gikk lang tid før jeg skjønte at dette her også var en, på en måte en propagandakrig. Og i dette tilfellet propagandaen ble veldig, veldig lykke. Altså, jeg tror det var i 2015. Jeg var på et sånt foredrag for ansatte i Bergen kommune. Fordi at Bergen kommune skulle ta imot mange flyktninger fra Syria. Og i den forbindelse så hadde de fått han der journalisten i TV2, Pål T. Jørgensen, for å komme og fortelle, eller informere om Syria og Syriakrigen. Altså, hvor kommer de fra disse flyktningene, og hva har de opplevd? Og hans skildring av den Syriakrigen, det var som en, nå skjønner jeg på en måte den offisielle vestlige versjonen med at noen sånne, den arabiske våren og legitimt opprør mot en diktator og grusom, regimet grusomt og tønnebomber sitt eget folk og så videre. Altså en totalt ensidig forklaring. Og det, mye av det er jo sant, men altså, du mangler jo hele, all historie, du mangler all kontekst, du mangler alt som går imot den offisielle versjonen.
Sannheten at Assad var det man en ganske vennlig styrer, for å si det sånn.
Han var ikke perfekt. Vi trenger ikke i gang å si at han er det har ikke helt mye sagt
det er irrelevant.
Det er ikke helt irrelevant, men det har mindre med saken.
Ja, det er jo at den, hvis syrene selv må velge hvem som velger sitt sin regjering og sitt styre, og da må utenlandske krefter trekke seg ut, rett og slett.
Ja. Og når vi vet at CIA begynte kampanjen sin i Syria så tidlig som i 1995, også ifølge amerikanske FOIA-rapporter, Freedom of Information
Act,
ja. Så blir bildet veldig klart. Kan du tenke deg, da har innen krigen begynte, så hadde CIA holdt på i Syria og rørt opp i 15 år. Og da tilsier all logikk at det ville vært veldig liten aktivitet uten CIA sitt påtrykk, sitt massive påtrykk.
Ja, altså, de siste årene så har jo på en måte, altså, kurderne har jo også spilt en rolle her, ikke sant? Kurderne er jo en litt vanskelig situasjon, fordi at for det første lever jo de i mange land, men kurderne er heller ikke en enhet på en måte. De har ikke felles skriftspråk, eller de har kanskje ikke felles en sånn homogen kultur er det heller ikke. Og det er heller ikke noe sånn at kurderne utgjør flertallet noe sted. Men i løpet av denne krigen her, så har de da hatt noen sånne tilnærmet selvstyreområder. Men, og de har da blitt støttet både av USA og Israel, ikke sant? Og hvorfor blir de det? Det vet vi jo nå.
Ja, man kan også si at kurderne er en slags desperat situasjon, at de leter etter allianser. Så dermed tar de nær sagt hvem som helst.
Og det de lærte i hvert fall nå, det er at USA kan de ikke stole på, og de bør de ikke stole på.
Forhåpentligvis har de lært det en gang for alle.
Og det, så, ja.
Men enhver som ser på en som et kart, et etnisk kart, over både Syria og Iran og Irak, kan se med et blikk hvor fragmentert det er. Både innenfor det som man kan kalle Kurdistan, er det mange forskjellige folkegrupper, og i alle andre områder er det det samme. En gruppe har flertall i et område, så er en annen gruppe flertall i et annet område. Så når man da fjerner toppen på den kako, så setter kaoset i gang med en gang.
Ja, og jeg skal ikke idealisere kurdernes situasjon i det hele tatt. Og de har gått gjennom veldig mye, og har ikke blitt behandlet på noen god måte i det hele tatt, så langt derifra. Men ja, igjen, at utenlandsk intervensjon kan aldri garantere de noen sikkerhet eller frihet på noen måte, og det har jo vist seg.
Absolutt, og i hvert fall ikke USA kan ikke gjøre det, for de notorisk upålitelige for alle.
Altså sånn sett så har jo Syria vært en, på en måte, den tradisjonelle syriske staten, sånn som det har vært de siste 10 årene, har vært på en måte en god modell da, i og med at ulike grupper kunne leve side om side i en slags fredssituasjon, selv om det ikke var noe politisk demokrati da. Så hadde folk, vanlige folk kunne leve sine normale daglige liv, uten å på en måte være redd for naboen.
Ja da, det er sjelden en fredens øy, om du vil, i et urolig område. Igjen, uten USAs innblanding vil sannsynligvis Midtøsten vært, ikke bare sannsynligvis, nærmest garantert vært en fredelig plett, rett og slett.
Det har nok sett annerledes ut.
Helt annerledes ut. Det er all logikk tilsier.
Altså, dessverre så har vi jo brukt de siste 10 årene nå på å finansiere, oppmuntre og støtte jihadistiske krefter.
Mm.
USA... Og det virker jo som at Norge også er interessert i å fortsette på det sporet.
Absolutt.
Ja. Og vi støtter opp om disse ødeleggende sanksjoner, for eksempel.
Ja. For eksempel. Det er, altså, helt siden... USA støtte den saudi-arabiske statsdannelsen i 1934, tror jeg det var, eller noe sånt, så har de drevet en systematisk ødeleggelse ut av Midtøsten, der alle stater som ikke innordner seg, amerikansk dominans, har blitt ødelagt, systematisk ødelagt.
Det var jo Syriakrigen, det er jo en av de krigene som har produsert flest flyktninger. Altså, det har jo produsert millioner av flyktninger. Men faktisk, de fleste flyktninger er interne. Siste jeg leste var at det er kanskje så mye som 7 millioner syrere som har flyktet fra krigszonene og inn til regjeringskontrollerte områder.
Ja.
Altså, Damaskus er jo blitt en kjempestor by. Altså, millioner flyktninger har strømmet til Damaskus, som er kontrollert av regjeringen.
Ja. Det er jo ganske talende, da.
Ja, det er jo det. Men så har du også da masse folk som har flyttet til Tyrkia, for eksempel. Og hvor de blir brukt politisk av Erdogan for å true Europa med å åpne slusene for en flyktningestrøm.
Ja.
Mange av dem hadde jo ikke noe valg, sant? De ble teppebomba, omtrent, av vestlige stater. Og vi vet alle hvor brutal den bombingen er. Vi har snakket om det tidligere, hvordan Irak ble i miljøopplegget vårt forrige gang. Snakket vi om hvordan Irak hadde blitt systematisk ødelagt ut av NATOs invasjon.
Bare for å avslutte det, så vil jeg bare si at tidligere i dag så var jeg inne på nettet, og så søkte jeg litt på disse her norske politiske partiene. Hva mener de om Syria? Men det som var påfallende, det var at de mente nesten ingenting om krigen. De var veldig mye opptatt av flyktninger. Hvor mange flyktninger skal vi ta imot? Eller skal vi ta imot flyktninger i hele tatt? Hva er best? Det var det vi var opptatt av.
Hukommelsen er kort.
Ja, men altså, de var ikke opptatt av selve krigen i den forstand.
Nei. Hvorfor kom flyktningene?
Det var konsekvensene av krigen i Norge i form av at vi skal ta imot så og så mange flyktninger fra Syria. Det stod det litt om. Ikke mye, men litt.
Altså, fokuset ble flyttet over fra hvilke problemer Norge får på grunn av sin egen krigføring. Altså, Norge fører krig, sammen med NATO, over store deler av verden. Og da skal man liksom ikke ta imot konsekvenserne.
Nei, det var jo den såkalte flyktningebølgen 2015, hvor det var en ny åpen kanal hvor syriske flyktninger kom på sykkel over Kolaløya og syklet inn i Finnmark. Det fikk jo panikk i Norge da når det skjedde, ikke sant?
Ja da, det er en hysterisk reaksjon som egentlig burde vært helt uforståelig, selvsagt.
Men sannheten er jo at så lenge vi er en krigførende nasjon som alliert med NATO-land, vestlig imperialisme, så vil det skape millioner av flyktninger. Og du hjelper ikke, du løser ikke problemet om du så skulle importere 1 million flyktninger til Norge, ikke sant? Det er bare en utømmelig strøm av mennesker som må flykte fra krigszoner på grunn av disse vestlige imperialistiske krigene. Og dessverre, Syriakrigen er bare enda en i rekke.
Nettopp. Og det er jo veldig morsomt, quote unquote, hvordan den norske strategien når det gjelder å ta imot flyktninger, ikke fungerer i det hele tatt. De skal liksom hjelpe flyktningene der de er. Men flyktningene kan ikke hjelpe. De syriske flyktningene, blant annet, kan ikke hjelpes. Knapt hjelpes
der de er. Faktisk. Hvis du gir norsk støtte til den syriske regjeringen.
Nettopp.
Det gjør jo vi ikke.
Selvfølgelig ikke, snarere tvertom. Men du har rett, selvfølgelig.
Avslutt krigen.
Avslutt krigen. Nettopp.
Og ikke bare, det er det vi går inn for.
Selvsagt. Også driver repatriering av den syriske staten, selvfølgelig. Gjør alt man prøver, gjør sitt beste i hvert fall, for å rette opp de enorme, det går ikke an å kalle det feilgrep, en gang. De bevisste... hva skal man kalle det, det bevisste angrepet, det bevisste brutale angrepet på Syria, og da kan de, og det bør rett og slett opp, rett og slett. Ok, da er vi ferdig.
Så er vi i mål for denne gang.
Nettopp. Vi er tilbake, ja, om en uke eller to, med en ny antikrigspodcast.
Takk for oss.